Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10 na mstari wa 33. Korinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33. Msidanganyike. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Msidanganyike. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mara ya mwisho wakati mimi na nyie tunazungumza, tulizungumza habari za mahusiano ya karibu sana. Kati ya mazungumzo, kati ya mambo unayoyazungumza, kati ya maneno unayoyatamka, kati ya mawazo unayowaza kila saa, kila wakati, na unayoyatafakari. Kuna kuwaza halafu kuna kutafakari.
Amen.
Kuwaza laweza kupitia wazo fupi tu dogo la mara moja shop, nawaza kama jinyonge afu linapita. Lakini kutafakari ndio kule you take time.
Yeah.
Naomba nisikilize kwa makini ndugu yangu, leo tunalo jambo kubwa sana Mungu ametuandalia.
Amen.
Tukipita katika hapa tumetoboa.
Amen.
Mawazo, tofauti kati ya mawazo na matafakario au kutafakari. Kuwaza, it might be, yaweza kuwa very short time. Yani kama nilivyosema, linapita tu wazo sharp hivi, kwa nini sizini? Amna. Kuzini dhambi. Ila kutafakari kuko hivi, kwa nini sizini? Ila kitendo kile bwana. Kina raha yake bwana. Pata mtoto mnene. Nafikiri wiki hii nipate mwembamba. Mbamba na nukua nasumbua. Au nipate saizi ya kati. Sawa. Tafanyia wapi? Nyumbani ya nyumbani ya pana. Nyumbani watanikuta na tunadada mbea pana. Nafikiri niende guesti. Guesti ipi? Raisi ya karibu. Sinza hii. Mapambano wapi kumekucha nitakamatwa. Nafikiri nisoge mbweni. Mbweni kule pia wananijua na babangu mdogo. Hayo mambo yanaendelea kichwani. Na wakati mwingine mdomoni. Ila kutafakari inakuchukua muda kidogo. Lakini nafikiri maeneo ya salasala. Lakini nafikiri amna salasala kule nani. Au niende kivule. Kule kunaonekana kujichangamka, lakini za nikapata viloji vidogo vidogo. Yes, sawa. Nimeshapata venyu. Nizini na nani sasa? Kuzini naye Mariama, kukambishimbishi ule. Nani wabei raisi? Mage kaokoka. Atanipiga maandiko hapa. Au lecho, alecho, ndasoma tu vitabu. No. Tafute nani? Nafikiri. Saba Munaidi. Munaidi mara nyingi ndo huwa one call one touch. Okay, nafikiri nimpige sawa. Venue nimepata, Munaidi nimepata. Sasa kilichobaki vocha. Tigolusha sasa hivi hawarushi, wamekataa. Okay. Basi niamie wapi? Voda. Voda ile yakopa Tigo, yakopa Voda inaitwaje? Nivushe. Ngoja nivushe Voda, nivushe. Si? Huo ni mchakato. Kwa hiyo imeanza, umewaza, yeah. Nitazini. Kitendo cha wote, dhambi ilimshinda Daudi, naipiga. Mimi sio Daudi na mimi sio mfalme, inaenda nayo. Okay, nafanyia wapi? Salasala hapana, vingunguti hapana, mbweni wananijua sana, na naona sasa niende kivule. Nifanye na nani? Mchakato.
Yeah.
Hiyo ndio inaitwa kutafakari. Na mchakato huu unaweza ukawa unaendelea kwenye akili yako, au unaendelea kwenye moyo wako, au wakati mwingine unatamka kabisa mdomoni, unconsciously. Huko ndo kunaitwa kutafakari. Lakini mawazo yanaweza kawa yakapita tu mara moja sharp, inaweza likapita likakaa muda mrefu au likawa muda mfupi. So mara ya mwisho wakati tunafanya amka na mapitii, tukaambiana ndugu zangu kwamba usifikiri kuna umbali mrefu sana kati ya mawazo yako na maneno yako na maombi yako. Ukitaka kujua umbali huu ni mfupi, twende kwenye kitabu cha Waefeso. Na tulivyofika pale kwenye Waefeso sura ya tatu mstari wa 20 tukakutana na neno moja linazungumza habari za au. Tukasema kwa sisi ambao tumesoma darasani kidogo tu, hata kama umefika darasa la tatu, au wakati mwingine unakuta mtu ameweka stroke. Stroke maana yake hii au hii. Yani naweza ukaniletea gauni au naomba gauni ya njano au nyekundu. Yani hizi zote ni gauni. Hii tu ni ya njano, hii ni nyekundu, lakini kimatumizi zina kazi sawa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Hii kimatumizi zina kazi sawa. Ukiona mahali popote unasoma kitabu, unasoma Biblia, unasoma message ya mtu, amekuwekea stroke pale au ameweka au, anamaanisha hivi vitu viwili vinaweza vyote kutumika sawa sawa. Wakati mwingine interchangeably, yeah, kulingana tu na mazingira, lakini nguvu yake ya utendaji kazi ni ile ile. Kwa hiyo tukasoma kitabu cha Waefeso, fungua pamoja na mimi. Waefeso sura ya 3 mstari wa 20 tunazungumza habari za unpolluted prayers. Kuomba ni kazi, ndugu zangu. Hii ni saa 9 usiku tumeamka, sio nyepesi. Wengine tumetoka kazini late, familia zikatusubiria, watoto wakatusubiria, tumepata muda mchache sana wa kupumzika, then saa 9 tuko macho. Lazima tufanye mambo ambayo yana matokeo.
Amen.
Bwana asifiwe sana. Waefeso sura ya 3 mstari wa 20 Biblia inasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Ngasema aha. Kwa hiyo ni sisi tu, ndugu zangu, ndio tunaamini kwamba saizi mimi naomba, saizi mimi nawaza, lakini kwenye ulimwengu wa roho, na nikaelekeza siku nikasema ulimwengu wa roho ndio unapokea yote mema na mabaya. Na kwenye ulimwengu wa roho ni mpana, ila umegawanyika tu sehemu mbili: ulimwengu wa roho wa nuru na ulimwengu wa roho wa giza. Kwa hiyo ukisema tunamuomba Baba aliye mbinguni, nitakwambia hapana. Kabla hajafika mbinguni, yanapita control room, TX control room, ulimwengu wa roho. Kwa nini yanapitia hapo? Kwa sababu hapo ndipo palikuwepo kwenye production ya kila kitu. Mwanzo moja moja Biblia inasema hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Wakati Mungu anaumba mbingu na nchi alikuwa wapi? Manake alikuwa rohoni. Kwa hiyo tukiomba tukasema haya maombi yanakwenda mbinguni, yanaanzia kwanza pale ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ulimwengu wa roho una sheria, una taratibu, una kanuni, na tunakubaliana kanuni ikifuatwa matokeo ni lazima. Ukiweka moja hapa, ukaweka moja hapa, matokeo yatakupa mbili. Kwa nini? Kanuni inakwambia hivi: nikiwa na kitu kimoja nikaongeza na kitu kingine, lazima vitakuwa viwili. Endapo nitakuwa na peni hii, kanuni inaniambia hii peni nikiirusha juu itashuka chini. Vipi kama nikiomba, hata tukiomba, Baba, katika jina la Yesu tunaomba sasa juu ya peni hii, nikiirusha juu peni hii isiruke, nitakushangaza. Nitairusha hii peni juu na itaanguka chini. Kanuni. Kanuni ikifuatwa matokeo hayana discussion. Kwa hiyo ulimwengu wa roho, ndugu zangu, una to demand, una kanuni ambayo kanuni hii inatulazimishia ya kwamba tunapokiongea kitu, ndio hicho hicho tukiwaze, ndio hicho hicho tukitafakari. Kwa hiyo njia nyepesi ya kuomba na kupata matokeo sio kuanza kuomba kwanza. Kila mtu anakuambia, mbona mimi mchungaji siwezi kuomba, mbona mimi nashindwa kuomba. Manake kama unashindwa kuomba, manake wewe hata kuwaza huwazi. Manake wewe hata kuongea huongei. Manake hata wewe kutafakari hutafakari. Biblia inasema kwenye Waefeso 3:20, basi atukuzwe yeye Mungu awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. Kwa hiyo mawazo yetu yana uwezo wa kuproduce mambo ya ajabu mno. Ndio maana mtu ana uwezo wa kukaa kuwaza, akawaza kitu mpaka akajinyonga. Yani anawaza tu jinsi maisha yalivyo, yanavyoingia, yanavyotoka, mpaka anajinyonga. Na mtu likewise anaweza akawa kwenye chumba leo amekaa peke yake cha uhitaji, na akawaza akainuka, akaenda akafanya kitu, akafanya biashara, akafanya kazi, akawa milionea kutokea kwenye mawazo. The TX room, production room, ni mawazo. Kwa hiyo kabla hatujakimbilia sana kwenye maombi yaliyo sahihi, tujiulize, tunawaza sahihi? Ndio maana ndugu zangu, wakati mwingine ni muhimu sana kuyaombea pia mawazo yetu. Kiamka asubuhi namwambia Bwana, takasa mawazo yangu. Kwa nini? Kwa sababu basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Manake ndani yetu kuna nguvu. Yule mtu wa ndani ambaye nimemuimba mara zote, ndani yetu sisi kuna nguvu. Then huyu Mungu yeye ana uwezo wa kufanya kwa zaidi. Kwanza ana uwezo wa kufanya mambo makubwa, mambo ya ajabu mno, zaidi ya tuyawazayo au tuyaombayo. Kwa hiyo tunayowaza na tunayoomba ni sawa sawa.
Amen.
Unawaza nini? Unawaza nini? Kwa sababu kwenye mawazo Mungu anapita umomo, shetani naye anapita umomo. Ndio maana nimesema wakati mwingine ni vizuri na ni muhimu sana ukiamka asubuhi unamwambia Baba, takasa mawazo yangu siku wa leo. Ndugu zangu, tuchukue dakika hizi chache, yes. Tuombe. Mwambie Mungu, takasa mawazo yangu. Amen. Takasa mawazo yangu, nisaidie mimi kuwaza mawazo yaliyo sahihi. Waliofanikiwa wana mfumo wao wa mawazo wanawaza, na ambao hawajafanikiwa pia wana mfumo wao wa mawazo wanawaza. Bwana Yesu, nisaidie. Kwa nini mimi kila siku nawaza umaskini tu? Kwa nini mimi kila siku nawaza kushindwa tu? Kwa nini kila siku mimi nawaza mabaya? Kila nikikaa kwenye bodaboda yangu nawaza ila nimekapa ipo siku nitaanguka. Boda nasikia zinaua watu. Hii miguu hii naona ipo siku itakatika kwenye bodaboda. Kwa nini niwaze hivyo? Kwa nini nisiwaze kwamba hii boda nilionayo, baada ya muda mfupi tu Mungu atanibariki, nitakuwa na chombo cha usafiri kinachoeleweka.
Amen.
Haleluya. Ni muhimu sana ndugu zangu kuombea mawazo yetu.
Yes.
Ombe Mungu, nisaidie yule muharibifu,
amen,
yule muizi,
yes,
yule muuaji asipitie ukanda wa mawazo yangu.
Amen.
Nisije nikawa nimekaa hapa niko sawa tu. Then nikawaza nikakope. Kuna mtu ana kila kitu, hata alivyo navyo angeweza kuvivumilia na kuvibeba vizuri tu kwa namna fulani, baada ya muda vingemletea matokeo bila kukopa.
Amen.
You know ndugu zangu, hela ulionayo inatosha. Hela ulionayo inatosha, ila inategemea tu unaangalia kwenye mfuko wa nani ili kujilinganisha na ulichonacho. Then unakiona ulichonacho ya kidogo au hakitoshi. Ukijiangalia vizuri maisha yako miaka miwili mitatu nyuma, probably ulikuwa hata upati iko unachokipata saa hizi na ulikuwa sawa tu. Lakini this time unaingiza angalau fedha kidogo, lakini kwa kuwa macho yako yametawanyika, unaangalia hapa, unaangalia hapa, unasikiliza taarifa hii, unasikiliza taarifa hii, vinakufanya uhisi kama nilivyo navyo havitoshi. Kwa hiyo unajikuta unakopa. Unakopa kutokea wapi? Unakopa kutokea kwenye mawazo. Baba, katika jina la Yesu, takasa mawazo yangu, takasa mawazo yangu, takasa mawazo yangu. Haya mawazo haya ya kushindwa kila wakati, haya mawazo haya ya kutaka kukimbiwa kila wakati, Baba, katika jina la Yesu, takasa mawazo yangu, takasa mawazo yangu, takasa mawazo yangu. Nakataa kuwaza vibaya, nakataa kuwaza vibaya kwa jina la Yesu Kristo. Nakataa kuwaza vibaya, nakataa kuwaza kushindwa, nakataa kuwaza umasikini, nakataa kuwaza kuachana, nakataa kuwaza kuachwa, nakataa kuwaza kuachika katika jina la Yesu. Baba, 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 takasa mawazo yangu, takasa mawazo yangu, ili ukija kunitembelea, ili ukija kuniangalia ukute na waza vitu vilivyo sahihi. Renderebo zara masonda, renderebo sakata, eteremo sata, nekerebo sara mande, eteremo shandara basata, eterebo sandara Rabasaka. Ndugu zangu, haleluya. Ndugu zangu, omba maombi haya kutokea moyoni.
Amen.
Kutokea tu kwenye mawazo. Mwanzo 6:5, kutokea tu kwenye mawazo, Mungu anaweza akafanya kitu.
Amen.
Na kutokea kwenye mawazo, shetani anaweza akafanya kitu.
Amen.
Ulikuwa sawa tu mpaka ulipoingiziwa mawazo. Hivi unajua mtu anaweza akafa usingizini, unaingia na shida, unaingia na wasiwasi, unaogopa kulala. Lakini unajua siku hizi kuna vibaka, kuna wezi. Unaweza ukavamiwa, unajikuta una wasiwasi. Unaona hizo hela ulizonazo, ipo siku utafigisika, ipo siku utakamatwa. Yaani kila kitu kinaanzia kwenye mawazo tu. Na nikwambie, kama ambavyo ibilisi ana uwezo wa kumtembelea mtu kwenye mawazo, likewise Mungu vile vile anayathamini mawazo ya mtu kuliko kitu chochote. Na nikuwazishe jambo gumu zaidi. Je, unajua kwa siku nzima unatumia muda mrefu kuwaza kuliko hata hapa tukisema Baba katika jina la Yesu, unatumia muda mchache, chini ya dakika 10 maombi umemaliza. Less than 10 minutes. Lakini mawazo, hapa yenyewe mimi nafundisha, unawaza, si nilale, ila kesho kazini itakuwaje. Kwa hiyo mtu anatumia muda mrefu sana kuwaza kuliko mtu anavyotumia muda mrefu kuomba. Kwa hiyo ukiwaza ilivyo sahihi, utajikuta una breakthrough kuliko hata muombaji. Kwa nini tunaita unpolluted prayers? Kwa sababu muda wote, siku nzima, umewaza kushindwa, umewaza umaskini, hujaolewa lakini umewaza kuachika, hujaolewa ushawazwa kupigwa, yani unawaza kila wakati kutapeliwa, kama kuna mtu hakupendi, huyu atanikimbia, hawa naona hawanitaki, hii ministry hainikubali, hapa mimi si, yani una mawazo negative kila wakati. Then ukija kuomba, lazima tu mawazo yako uliyoyawaza yata affect maombi yako. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 5. Biblia inasema hivi, Bwana akaona. Kwa hiyo Bwana akaona, akaonaje? Kwa sababu Bwana ana tabia ya kutembelea watu wake.
Amen.
Ni wewe tu ndio utembelei watu. Mimi sitaki wageni. Mimi introvert. Nataka mimi mume wangu na watoto wangu. Uko peke yako. Bwana ana tabia ya kutembelea watu. Wewe unatembelea watu, dada Magi. Tembelea watu. Bwana akaona. Akaonaje? Bwana anatembelea watu. Na nikushangaze, Bwana anawatembelea watu hapa kwenye mawazo yao, hapa kwenye mioyo yao, na mtu wa ndani Bwana anamtembelea. Ndio maana sasa nikuulize, Bwana akiamua usiku huu aamue kuvisit na kutembelea mawazo yako, atakukuta unawaza nini? Saizi atakuta unawaza nini? Unawaza mademu. Unawaza kupiga mademu wote wa church pale. Ukitokea pale yani watu nakuta, Dani Kimswadi. Ndio mambo unayoyapenda. Yaani mtu ni Mkristo nyumbani mwa Bwana, anambia huyu anaitwa Dani, AKA Kimswadi, kwa nini pale pake. Kwa hiyo sisi tuko ibadani, tuna receive, unasema piti maliza, kuna dada anakamshuhulikia hapo nyuma. Bwana akitembelea mawazo yako hapo, atakukuta unawaza nini? Hebu kila mtu apate dakika moja ajitafakari. Hivi kwa mawazo yangu haya, ambao kila saa kama nataka kukimbia, kila saa kama nina jambo fulani, kila saa Bwana akisema atembelee mawazo yako, atakukuta unawaza nini? Biblia inasema Mwanzo sura ya 6 mstari wa 5. Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake, hapo sasa, moyoni mwake ni baya tu siku zote. Why? Biblia inasema Bwana akaamua aje watembelee watu. Simchoe wewe, hutaki wageni nyumbani, basi akasema haina shida, siingii nyumbani mwako, naingia moyoni sasa. Niangalie moyoni kuna nini? Anasema Biblia inasema hivi, alipoingia moyoni akakuta na hakuondoka. Ali take some time. Akasema nikae au ameweza tu kujinyonga sasa hivi, baadaye atabadilisha. Biblia inasema hivi, amesema Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu lini? Siku zote. Siku zote. Ogopa sana, Mungu anakutembelea siku ya kwanza, unawaza kuachika. Anakutembelea siku ya pili, unawaza kufilisika. Anakutembelea siku ya tatu, unawaza kushindwa. Anakutembelea siku ya nne, anakuta unawaza umaskini. Anakutembelea siku ya tano, anakuta mwisho anaacha kukutembelea. Kwa hiyo ile siku ambayo unaomba mema sasa, haya sikiki, unawaza nini throughout the week? Unawaza nini? Ndugu zangu, unawaza nini ni kubwa kuliko unaomba nini?
Amen.
Yeah. Kwa hiyo tunaposema Bwana Yesu, takasa mawazo yangu, takasa, nisamee, nilipowaza ubaya nisamee, nilipowaza kushindwa nisamee, nilipowaza kufilisika nisamee, nilipowaza umaskini nisamee, nilipoviangalia vitu, then nikaangalia maisha yangu, nikaona sijabarikiwa, Baba nisamee, takasa, takasa mawazo yangu, nipe kuwaza kama wewe unavyowaza.
Amen.
Biblia inasema hivi, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ikawa mwanzo moja mstari wa kwanza, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mstari wa pili, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Ndugu zangu, changamoto huna wewe tu. Think divinely.
Amen.
Think godly.
Amen.
Soma neno la Mungu.
Amen.
Utapata cha kuwaza kilicho sahihi.
Amen.
Kama Mungu mwenyewe alikuwa na mradi. Nikitumia Kiswahili cha kisasa ili unielewe. Kama Mungu mwenyewe alikuwa na project ya uumbaji.
Amen.
Then Biblia inasema Mungu akaumba mbingu, akaumba nchi. Mungu such a perfect God. What about you? Baada ya kuumba mbingu na nchi, mbingu ikaonekana iko sawa. Lakini nchi ilikuwa ina shida. Eventually after some time nchi ikawa na shida. Can you imagine? Project anayoitengeneza Mungu mwenyewe ikawa ina shida. Biblia inasema hivi, nayo nchi, maana mbingu haizungumziwi tena. Labda ilikuwa sawa. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza. Kwa hiyo project ya Mungu mwenyewe ina utupu, ina ukiwa, ina giza. Kwa nini miradi yako ikipata shida unakuwa kama umepagawa? Why? Mungu akaumba. Hii jamani sio project yako, sio project yangu. This was God's project. Ulikuwa ni mpango na mkakati na kazi ya Mungu aliyoifanya mwenyewe Mungu kwenye ubora wake.
Amen.
God at his own best akatengeneza mbingu na nchi.
Amen.
Baada ya muda kidogo akaiangalia nchi, akaona nchi ina ukiwa, akaona nchi ina utupu, akaona nchi ina giza. Kama mawazo yake yangekuwa corrupted, angelalamika kama wewe unavyolalamika, angesusa kama wewe unavyosusa kazi za watu, angeondoka. Bwana msinibabaishe sana, msinibabaishe Bwana, by the way mimi ndio huyo Mungu mwenyewe. Lakini Biblia inasema hivi, Mungu akauangalia mradi wake, akaona una giza, una utupu, una ukiwa. Biblia inasema hivi, aha, akaangalia pembeni kidogo, akaona roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Maana yake Mungu akatulia katikati ya shida, ya changamoto, ya ukiwa na giza na utupu. Mungu akatulia. Ukitulia unawaza vilivyo sahihi. Baada ya kutulia, Biblia inasema hivi, akasema na iwe nuru.
Amen.
Kama hujatulia, kama mawazo yako ni negative, hata nguvu ya kusema na iwe nuru utakuwa huna. So learn from God. Jifunze kutokea kwa Mungu. Biblia inasema hivi, jifunzeni kwangu, jitieni nira yangu, jifunzeni kwangu. Nilikuwa namuelekeza kitu kimoja mtu mmoja mchana, nikamwambia hivi, wewe unasoma na Biblia ya Kiingereza, pale aliposema hivi, jifunzeni kwangu, jitieni nira yangu, jifunzeni kwangu, Biblia ya Kiingereza inasema hivi, imitate. Kujifunza alikokusema pale sio darasani kama tunakojifunza mimi na wewe hivi, imitation, imitate tunasema kuigiliza Kiswahili. Yaani nikivaa shati jekundu kama hili na wewe uko unaenda unavaa shati jekundu. Imitate from the word of God. Kulipokuwa kuna ukiwa, kulipokuwa kuna utupu, kulipokuwa kuna giza, Mungu alifanya nini? Wewe unapoona kuna giza kwenye maisha yako, kuna utupu, kuna changamoto, kile unachokiwaza matters a lot, kwa sababu Mungu ana tabia ya kuwatembelea watu wake. Haondoka nalo hilo usiku wa leo katika jina la Yesu. Mungu ana tabia ya kutembelea watu wake, na hakwambia anakuja saa ngapi. Angekwambia saa ngapi ungetubu. Ila huwa ana tabia ya kuwatembelea watu wake kwenye mawazo yao. Imagine Mwanzo 6 hapa mstari wa 5, Biblia inasema hivi: Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, ehe, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni. Manake alitoka huko aliko akaenda kutembelea watu kwenye mioyo yao. Haleluya. Haleluya. Analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Siku zote. Kwa nini uwaze vitu vibaya? Ndio maana fungua na mimi Wakorinto wa 2 sura ya 10 mstari wa 3. Mawazo ni kitu kikubwa sana, ndugu zangu. Tunaombea mawazo yetu, mwambie Mungu nitakase. Amen. Takasa mawazo yangu. Kila anaenda kuiba kwa mtu, alianza kuwaza kwanza. Kwamba nitaenda, nitafungua mlango huu, nitaingia saa 9 hii, nitaingia saa 10 hii, nitaiba. Mwambie Mungu takasa mawazo yangu. Amen. Haya mawazo ya kushindwa haya na yakataa kwa jina la Yesu. Haya mawazo ya kuwa maskini, maskini na yakataa. Hata kama nyumbani na uona umaskini, mbona Mungu aliona ukiwa? Mbona Mungu aliuona utupu? Mbona Mungu aliliona giza? Kwa nini lile giza halikumshawishi? Kwa hiyo hata kama kwenye mazingira ya kawaida unauona ugonjwa, mwili kabisa unakukatalia, wewe unaenda huku, mwili unaenda huku, bado. Bado mwambie Mungu takasa mawazo yangu, takasa. Haya mawazo ya kuwa naota niko kwenye jeneza kila siku. Haya mawazo ya kuona kwamba eti kuna watu wananizunguka, wanaaga lakini mimi siamki. Mungu mawazo gani haya? Haya mawazo kila siku nawaza mama ya nyumba atanitoa humo. Bwana Yesu takasa mawazo yangu. Amen. Takasa mawazo yangu. Na ukitaka kujua, mawazo ni adui mkubwa mbaya. Wakorinto wa 2 sura ya 10 mstari wa 3. Anazungumza habari za silaha. Na huwezi kuwa na silaha kama huna adui. Haya tuwaone hao watu tunaowapiga sasa. Wakorinto wa 2 sura ya 10 mstari wa 3, maandiko yanasema hivi: maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Aha, tuko vitani. Mamchungaji, mimi sipendi vita, utajua mwenyewe. Mamchungaji, mimi sio mchokozi. Haihitaji uwe mchokozi ili watu wakupige. Unahitaji tu kuwa mtu. Ili kuwa na adui, huhitaji kuwa mchokozi. Wengine wala tusingepigwa. Kwa haihitaji uwe mchokozi. Maana ingawa, mstari wa 3, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo tuko vitani. Mstari wa 4. Maana silaha za vita vyetu, amazing. Kumbe tuko kwenye vita. Kumbe tuko vitani, lakini habari njema, tuna silaha. Anasema hivi: maana silaha za vita vyetu, ehe, si za mwili, sawa, bali zina uwezo katika Mungu, sawa, hata kuangusha ngome. Wow. Kwa hiyo adui yetu wa kwanza ni ngome. Amen. Kwa hiyo silaha tulizo nazo, kabla hatujapiga mama mkwe, kabla hatujapiga baba mkwe, kabla haujampiga BFF au mtu yoyote unahisi anakufanya chochote, piga ngome. Tunaendelea, anasema hivi, hii ngome hii, mstari wa 5, anasema tukiangusha mawazo. Aha. Mawazo. Mpaka Biblia imeandika tumuangushe mawazo. Ah, tumuangushe kweli. Baba, katika jina la Yesu, kila mawazo ya kushindwa, kila mawazo ya kukata tamaa, kila mawazo ya kuugua, kila mawazo ya kufa, kila mawazo ya kufiwa watoto, kila mawazo ya kuanza upya kila wakati. Eterebo sanda rabahande, leterekonda ramasata, manterebo zara masonda ribosika. Tukiangusha mawazo, tukiangusha mawazo, tukiangusha mawazo katika jina la Yesu. Teremo sanda rabasota, keteremo sanda rabasika, lekenda ramasonda rabahande, lekenda rabasata, tende rabosaika, yende robota. Takasa mawazo yangu, takasa mawazo yangu, takasa mawazo yangu. Ee, nikufananie kima cha Kristo. Takasa mawazo yangu, niwaze kama wewe, ukaona ukiwa,
ukaona giza, ukaona utupu, lakini ukasema hapana, hapana inawezekana. Ukasema na iwe nuru. Endele bosate, na nuru ikaja. Baba, katika jina la Yesu, ukanisaidie mtoto wako. Hata nitakapouona umaskini na shida na uhitaji kwenye maisha yangu, nikapate courage, nikapate courage, nikapate courage hata ya kusema tu na uwe utele kwenye maisha yangu. Kare bosata, endele bosata, mandele bosata, endele bosata, endele bosaka, mandele bosata. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah. Biblia inasema tukiangusha mawazo, adui namba moja, unawaza nini? Unawaza nini ndugu? Unawaza nini ni nzito kuliko unaomba nini? Inasababisha maombi yako yawe polluted. Kama kila wakati unawaza kufa tu. Kama kila wakati ukijiangalia unasema mimi ndo wa kuokoka. Sijui. Mimi ndo akupata mafanikio mimi. Jiwazie aliyo mema.
Amen.
Mawazo ni ya msingi sana ndugu zangu.
Yes.
Kiasi kwamba kwa kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 11 Biblia inasema, Mungu anasema nayajua mawazo ninayowawazia ninyi. Ni mawazo ya kuwapa amani, ni mawazo ya kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Kwa kuona uzito wa mawazo, hata Mungu mwenyewe anawaza. Yeremia 29. Yeremia. Mungu wa pamoja na mimi, Yeremia 29 mstari wa 11. Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Kiamka asubuhi ukishamaliza kusafisha siku na kuclear hali ya hewa, unaambia Bwana, wakati natoka sasa kuelekea kwenye mwendo kasi, Baba takasa mawazo yangu.
Amen.
Ya unajiambia tu mawazo yangu takasika kwa jina la Yesu.
Amen.
Huu mwendo kasi unaopanda leo ni kitambo tu. Baada ya muda utakuwa mahali pengine pazuri. Mawazo yangu takasika. Hii TZ11 hata ukitembea, hii natembea tu kwa ajili ya afya. Ila sio kwamba mimi ni maskini. Mawazo yangu takasika katika jina la Yesu.
Amen.
Toka miongoni mwa watu maskini. Toka miongoni mwa wagonjwa. Toka katikati ya wadhaifu. Toka katikati ya watu wanaoshindwa. Mawazo yangu takasika kwa jina la Yesu. Hata kama natembea TZ11 hii, sitembei kwa sababu mimi ni maskini. Mimi sio maskini. Mawazo yangu sikia na utii kwa jina la Yesu. Simo miongoni mwao maskini. Simo miongoni mwao wanaoshindwa. Simo miongoni mwao watakaokufa makapuku katika jina la Yesu. Wakitajwa ma champions tu hata kwenye familia yangu, ndo nitakuwa mimi sasa. Mawazo yangu takasika. Acha kuwaza yaliyo mabaya.
Amen.
Hayo ni maneno unajiambia mwenyewe. Yeremia 29 mstari wa 11. Maana nayajua mawazo ninayo wawazia ninyi. Ukitaka kujua mawazo ya mtu ni jambo kubwa sana, kiasi kwamba yako mawazo ambayo unawaza wewe na yako ambayo Mungu kwa kukuyaonea kwamba hayatoshi, anakujazia nyama, anakuwazia. Sasa Mungu anakuwazia mema, wewe unajiwazia mabaya. Anasema hivi, maana nayajua mawazo ninayo wawazia ninyi, asema Bwana. Ni mawazo ya kushindwa, ni mawazo ya kuchoka, ni mawazo ya kufilisiwa, mawazo ya kubeba watoto hospitali. Anasema hivi, ni mawazo ya amani, namba moja. Kwa hiyo mawazo yanapokuwa right, kitu cha kwanza yanakupa amani. Amani mahali pengine Biblia imeandika rest. Ndio ile unaona kwamba Biblia inasema hivi, roho wa Mungu akatulia. Huwezi kutulia kama una amani. Huwezi kutulia. Mtu ambaye hana amani, hapa yupo, macho hivi, yuko huku. Amani. Anasema hivi, kwanza ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya. Wow, maana yake yapo mawazo mabaya.
Yeah.
Kataa mawazo mabaya kwa nguvu zako zote. Kila ukipita tu mahali unaona hawa wanipendi. Moyoni mwako sema hata kama hawanipendi, watanipenda katika jina la Yesu.
Amen.
Hata kama hawanikubali, watanikubali katika jina la Yesu. Hata kama hawakubali kazi zangu, katika jina la Yesu naziwekea kibali 2026. Mtumishi wa Mungu ametuambia ni mwaka wetu wa kibali, naziwekea kazi zangu kibali.
Amen.
Hata kama zilikuwa hazipendeki, kwa jina la Yesu, kwa kibali hiki kazi zangu zinapendeka.
Amen.
Kazi zangu zinapendeka.
Amen.
Kazi zangu zinavutia.
Amen.
Kwa jina la Yesu, hamisha hayo mawazo mabaya.
Amen.
Mawazo mabaya yana affect maombi. Mwingine anavunja vitu ambavyo havipo, ila anachovunja ni kwa sababu ya mawazo. Mimi naona kama anipendi siku hizi mume wangu. Kwa nini? Linapokuja tu hilo wazo, sababu katika jina la Yesu, no. Mume wangu, kaka Jose, baba George. Baba George ananiona mimi tu.
Amen.
Kwenye mawazo yake, kama ambavyo Mungu ana uwezo wa kuniwazia mimi mema na mawazo ya amani, ndivyo ambavyo Baba George ataniwazia mimi mawazo mema, mawazo ya amani. Ataniona kila wakati mimi ni mke mwema, ninamletea amani.
Amen.
Na furaha na utulivu. Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 5. Biblia inasema hivi, tukiangusha mawazo na kila kitu kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara fikra. Ndugu zangu, mawazo mwenzie fikra. Kiswahili bwana, kuna namna kinafanya mambo yaonekane yako serious. Thoughts ndio mawazo. Fikra tunasema imaginations. Kwa hiyo thoughts hatujasoma. Ndugu yangu, hata kama umeshia la tatu, Google hapo. Thoughts, mawazo. Then kuna mtu kumwishoni anaitwa fikra. Fikra, imaginations. Ndio ile nilikuwa nakwambia hivi, aha, ukitaka uielewe vizuri imagination. Haya, nikupe mambo unayopenda ya mapenzi. Wewe ulishawahi kuangalia pornography? Amna, mimi naangaliaga tu mikanda ya Yesu. Wewe unaangalia pornography kwa mfano? Na utuzi mauo. Sijui nini hujawahi kuona, lakini bado unaangalia wenzio. Yaani watu wasifanye vitu vyao kwa raha, unawaangalia, sawa. Unaangalia wale watu wawili wakiwa wanatenda matendo mshangazo. Wale watu kwanza wapo kwenye script. Pili, wanaigiza. Pornography, ndugu zangu, ni maigizo ya ngono. Unajua igizo? Igizo sio kweli. Kwa hiyo ukimwona mtu anaigiza halafu ukalia, tunakushangaa wewe unaelia, kwa sababu mwenzako pale anaenda na script. Ukifika hapa dada Magi, sema haya. George, ndiye umenisaliti hivyo? Oh, hapana Magi, nisamee. Nalia. Kwa hiyo Mage pale anakwenda na script kilichoandikwa. Kwa hiyo maigizo yote ya pornography ni maigizo ya ngono. Kwa hiyo wanaigiza kama wanaenjoy, ila hawaenjoy. Wenawe wanaigiza kama yale mambo pale ni mazuri sana, lakini sio mazuri. Wewe unashika simu yako, unaanza kuangalia. Ukishaangalia ukiwa peke yako, wewe peke yako chumbani, sebleni, sijui hapo unapolala, uvunguni, popote unapokuwa, mwanga na uvunguni. Uvunguni popote ulipo, ambako umezima taa na una uhakika hakuna mtu, unaanza kuangalia, kuangalia. Ghafla una imagine uko na litotos. XXL size. Kumbwa hivi unalo pembeni. Unatengeneza huku mapicha, mnaburudika pamoja. Mnaburudika mpaka unaburudika kweli. Unanyanyua yale mashuka unayatoa, unaloweka kwenye ndoo, unatubu, unatandika mengine unalala. Lakini wenzio kule walikuwa wanaigiza, ila hii igizo limetoka likaingia kwenye maindi yako, ikawa kama wazo. Then a processed thought inatengeneza imagination. Ndiyo maana hata kwa Mungu tunaambiwa dress like the way you want to be addressed.
Ndiyo maana ukivaa tu huku kidogo tu. Kwani wewe ulidanganyaje ukapata mimba Dodoma miezi michache iliyopita? Si mtu alikwambia mtu ni wa mfumo? Alikuwa amevaa, alikuwa amepiga kaunda suti, alikuwa amepiga kaunda suti ya kijani, mita 3000, na wembamba ule mita 2 zilimtosha, na ikabaki kingine akafunga hapa kama skafu. Akachukua peni akaweka hapa kwenye mfuko wa shati, akakwambia ni mtu wa mfumo, kumbe ni mfumo wa majitaka. Mkawa mnatenda matendo, kwenye akili yako unajua una date mtu wa mfumo atakuunganisha na mama. Kumbe anakuunganisha na mamako mzazi ili ukae nyumbani ule hiyo mimba. Sasa sijui umeelewa au ulikuwa hujamuelewa vizuri. Kwa hiyo yeye alipovaa ile suti ya kijani, kaunda suti ya kijani mikono mifupi, alipovaa ile suti ukawa unamwangalia, alipochukua peni akaichomeka hapa kwako wewe, ikaja kama wazo, huu mfumo kweli? Wazo ambalo limekuwa processed likatengeneza imagination. Kwa hiyo wakati anakuambia nina kikao na mama, wewe ukatengeneza imagination. Ukaenda naye kwenye imaginations. Kumbe hakuwa anamaanisha mama huyo, alikuwa anamaanisha mama yako mzazi, ukakae naye ukiwa unalelo tumbo. Imaginations. Kwa hiyo unaiangalia pornography inakutengenezea imaginations. Unajiona kabisa uko na dada. Unajiona kabisa uko na mubaba. Baada ya muda kidogo unagundua ulikuwa peke yako wewe na mikono yako tu. Self service. Imaginations. Kwa hiyo limeanza kama wazo. Ukachukua simu ukaweka hiyo picha yako au hiyo video, hiyo movie ukaiangalia, ika process ikatengeneza imaginations. Yes, ndugu zangu, ndivyo ilivyo. Kazi ya neno la Mungu unajua ni nini? Ni kututengenezea haleluya. Kazi ya neno la Mungu ni kututengenezea imaginations. Ndiyo maana mara ya mwisho nikawaambia hivi, Mungu baada ya Musa kufariki akaona kabisa wana wa Israeli hawa natakiwa niwatoe hapa, hapa sio nchi ya ahadi, hapa ni jangwani, lakini kiongozi aliyekuwa na imaginations, haleluya, kiongozi aliyekuwa na thoughts, kiongozi aliyekuwa na mawazo, kiongozi aliyekuwa na imaginations za kufika nchi ya ahadi hayupo. Amekufa hapa katikati, lakini ninamuona hapa Yoshua. Yoshua yupo, sura naielewa, mwili nauelewa, bodi la Yoshua nalielewa, lakini sina uhakika na imaginations zake kichwani. Amen. Sina uhakika kama Yoshua ana imagine nchi ya ahadi kama ilivyokuwa kwa Musa. Sina uhakika. Kwa hiyo hapa nifanyaje? Mungu akamwambia Yoshua, njoo, tunatumia miguu yako, tunatumia mikono yako, tunatumia mwili wako, lakini hicho kichwa na hiyo akili hiyo tunatumia ya Musa. Ndio anamwambia sasa kwenye kitabu cha Yoshua pale sura ya kwanza, anamwambia sikiliza, kitabu hiki cha Torati kisiondoki kamwe mdomoni, kisiondoki kamwe, yatafakari maneno haya mchana na usiku. Mchana na usiku, mchana na usiku, mchana na usiku. Torati, kuanzia kitabu cha Mwanzo ambako Kumbukumbu la Torati, kitabu cha Mwanzo hapa, angalia Musa alikuwa anawazaje, Musa alikuwa anasemaje kuhusu nchi ya ahadi, Musa alikuwa anasemaje. Kwa hiyo meza hii kama script. Kwa hiyo ukiamka asubuhi, japokuwa wewe ni Yoshua, ukiongea maneno, maneno yanakuwa ni yale yale ya Musa.
Amen.
Haleluya. Ndio maana tukasoma kwenye Wafilipi 4:8, akatuelezea pale akasema, sikilizeni, dunia ina mambo mengi, ina vitu vingi, ukiviendekeza vina affect maombi yako. Ndio maana hakuna watu wako stressed kama waombaji. Kwa nini? Kwa sababu unachungulia ya nje ndio unaomba. Unachungulia mume anachokifanya ndo unamuombea. Unachungulia watoto wanachokifanya ndo unawaombea. Unachungulia biashara inaendeleaje ndo unaomba. Utachoka. Dunia lazima itakupeleka hivi. Maombi tunayapata kwa mama mchu. Maombi unayapata ndani. Roho Mtakatifu anakupa kutokea ndani, kutoka from rest point of view.
Amen.
Usiombe from panicking point of view.
si niombee mume, mume nakaa vizuri, si niombee watoto. Eh, Mungu wangu, eh, si huduma yangu, mambo yatakuwa mengi. Ndio maana Biblia inasema hivi, baada ya kuwa na ukiwa, baada ya kuwa na giza, baada ya kuwa na utupu, Biblia inasema hivi, mpaka roho wa Mungu alipotulia kwanza, mawazo yalipotulia, networks zilipotulia, kila kitu kilipotulia, akasema aha, sasa hapa nimepata a prayer point iliyo sahihi, na iwe nuru, na iwe nuru. Rasi hivyo angeanza kugombana nalo giza. Hivi giza, unafanya nini kwenye mradi wangu? Unioni kama mimi Mungu? Unioni mimi ni Mungu kweli? Yaani wewe giza uniogopi? Ndio wao tunayofanya sisi sasa. Njoji, ni wewe kunisaliti na mage? Mda unaisha. Sikutegemea. BFF wangu. Peace. Tena unaitwa Amani. Lakini unanitenda mimi matendo ambayo sio ya amani. Hizo discussion zitakupotezea muda. Clean your thoughts.
Amen.
Ha, mchungaji, nawezaje? Nawezaje mimi mawazo yangu nayowaza kila siku nawaza kufa kufa? Biblia inasema hivi, jinsi gani kijana, find for me that verse, jinsi gani kijana aitakase njia yake? Mpaka njia inahitaji utakaso, kuna jambo limetokea. Biblia inasema je, jinsi gani kijana aitakase njia yake? Aya, Zaburi ya 119. Haleluya. Zaburi ya 119 mstari wa 9. Biblia inasema hivi, jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii na kulifuata neno lako, sio matatizo yake. Be humble enough. Be humble enough to obey the word of God. Neno la Mungu limesema kwenye Wafilipi 4:8, mambo ya kutafakari, yote yaliyo mema, yote yenye kupendeza, ukiwemo utu wema, yote yenye staa, yatafakarini. Usiseme hivi, nawezaje kutafakari mambo yenye kupendeza? Biblia inasema jinsi gani kijana, tena hata sio mzee. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Mama, njia yangu imeshachafuka. Kila nikikaa mimi nawaza kufa, kila nikikaa mimi nawaza kuachika, ndoa nayo nawaza kukimbia, tena nikimbie niache watoto. Hii biashara inakuwa ngumu, nawaza kama hii frame sio nifunge. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Maandiko yanasema hivi, kwa kutii na kulifuata neno lake. Tunamuomba Mungu, Bwana Yesu tusaidie neema ya kulifuata neno lako, neema ya kulitii. Neno likiniambia acha niache, neno likiniambia waza sahihi niwaze sahihi, nisianze kutoa visingizio. Ndugu zangu, kama kila mtu angekuwa na visingizio vya kutofanya na utakiwa afanye, hata mimi nisingefanya Amka na Mapiti. Maana usingizi au nyoni kila sana vokuna macho, huu ni usingizi. Lakini kwa kutii na kufuata neno lake. Neno lake linatuambia hivi, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani. Kama Mungu anakuwazia mawazo ya amani, kwa nini wewe uyawaze mawazo ambayo sio? Kwa nini wewe, tena nakwambia hivi, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kukupa wewe tumaini siku zako za mwisho. Kataa mawazo ambayo hayakupi wewe matumaini. Mawazo yanayokufanya uone mbele ni giza, mbele kuna kushindwa, mbele kuna changamoto, mbele ni pagumu sana. Hapana. Tena Biblia imeweka njia wazi, imesema hivi kwenye Wakorinto wa pili, tuendelee kusoma hapo. Sura ya 10, right? Sura ya 10, Wakorinto wa pili, sura ya 10 mstari wa 3, powerful verse. Ukishuka kwenye 5, anasema hivi, tukiangusha. Yes. Tukiangusha mawazo. Kwa ukianza kutoka katikati ya safari, yes, katikati ya maisha, amen, katikati ya ndoa, amen, unaona mambo ni magumu, yes, unapata mawazo magumu, yes, usipate shida, jikumbushe mstari huu, huko ndo kulitii neno la Mungu. Amen. Kulitii neno la Mungu ni kulikumbuka na kulifanya neno la Mungu linachosema. So katikati ya magumu unajikumbusha, unasema hapana. Biblia ilisema hivi, tukiangusha kila mawazo, kwa sababu nikiachekea haya mawazo yatanitengenezea imaginations, nitafilisika kweli ujue, yeah, nitaachika kweli ujue, yeah, nitakimbia watoto kweli, biashara hii nitaifunga. Mawazo yako yale maovu, yale mabaya, yale ya kijinga, ukiachekea kuna kitu yatakufanya.
ilikuwaje ukafanya masturbation? Ulichekea wazo la kuangalia pornography, ulilichekea. Baba, katika jina la Yesu, hendere mosanda kandara basota lamande hendere moshinda rabasota, neema ya kulitii neno lako. Ndiyo prayer point yetu hapa, ndugu zangu. Bwana Yesu, nisaidie kulisoma neno lako, kulitii neno lako, na neema ya kulitii. Maana maandiko yako yanasema, Bwana, jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Nakataa kwa jina la Yesu kukaa kwenye njia chafu. Nakataa kwa jina la Yesu kukaa kwenye njia chafu. Enderebo sanda rabahande enderebo sanda rabasota kenderebo sanda rabasota sanda rabasata. Mawazo ya kukwama ninayakataa kwa jina la Yesu. Mawazo ya kushindwa ninayakataa kwa jina la Yesu. Mawazo ya kukwazika na kukwaza wengine ninayakataa kwa jina la Yesu. Arabazo ramande handarabasota atarabasota lenderebosata. Mimi sitashindwa, mimi sitachoka, mimi sitakufa, mimi sitazika wapendwa wangu. Keterebosata, sitajikuta kwenye umaskini, sitajikuta kwenye madeni. Baba, takasa mawazo yangu, takasa mawazo yangu, takasa mawazo yangu, takasa mawazo yangu. Haleluya, haleluya. Mawazo ni jambo la msingi sana. Haleluya, watu wa Mungu. Sio kitu kidogo. Mimi kwa akili yangu, wakati na usoma huu mstari wa Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3, nilipoanza kuzungumzwa habari za vita, nikasema basi maadui watakuwa ni wakubwa sana. Kwanza mama mkwe, pili baba mkwe, tatu ma BFF wanafiki, nne mikopo sakosi, black is you wapi, hao ndo maadui. Biblia inasema tukiangusha kila mawazo, mawazo yako ndio adui yako wa kwanza. Na adui yako ni nani? Adui yako sio baba, sio mama, sio mpenzi, sio mke, sio mume, sio hali ya hewa. Adui yako wa kwanza ni kitu chochote kinachopingana na maombi yako.
Amen. Yes.
Chochote kinachoenda kinyume na maombi yako, huyo ndio anatakiwa kuwa adui. Sio mtu. Watu, ni kuambie, watu ni wazuri, ila wanatumiwa na wanatumika na roho mbaya.
Amen.
Kwa hiyo ukijikuta una tabia ya kupiga watu, ya kufukuza watu, ya kutoa watu karibu kwa sababu ya changamoto zao, utajikuta mkiwa very lonely. Shai kuona watu very lonely wakiwa mikaa peke yake. Nakwambia mimi introvert, sitaki huyo, sitaki huyo. Marafiki wangu bifufu mbaya kanchukulia bwanangu, sio ni nani na nini. Watu wale wanatumika na zile roho. Kwa hiyo si ni kama farasi na mpanda farasi. Ukimpiga mpanda farasi, ukimwacha farasi, atampandisha mwingine.
Yeah.
Ndio maana ulivyomaliza kupigana na jeni, ukaona bebi wako yuko na alima. Kwa hiyo wewe una kazi ya kupigana na watu tu. No, exactly. Hivi mimi adui yangu ni nani? Adui yako, ndugu yangu, ni mtu, ni kitu, ni situation, ni circumstance, ni chochote kinachopingana na maombi yako. Ndio maana hata mara mwisho tulipokuwa tunazungumza habari za watu wetu wa karibu, Mungu atatupa neema, tutaendelea hapo kesho. Wakati tunazungumza habari za watu wetu wa karibu, kasema watu wana affect tabia zetu. Biblia inasema hivi, nimesoma mstari wa kwanza kabisa. Biblia inasema hivi, wala msidanganyike. Mazungumzo yakiwa mabaya yana uwezo wa kuiharibu tabia njema. Vipi kuhusu maombi? Kama tuna uwezo wa kuzungumza tu, mimi pamoja na dada Mage, mimi pamoja na dada Mage nilikuwa sio mbea, tukazungumza mpaka nikaadapt tabia ya umbea. Nilikuwa sio muongo, nikakaa na mbea mpaka nikaadapt ule uongo. Nilikuwa sio mzururaji, nikapata rafiki, nikaadapt uzururaji. Vipi kuhusu maombi? Haleluya. Anasema mstari wa 5 wa Korinto wa pili sura ya 10 mstari wa 5, tukiangusha mawazo na kila kitu kilicho inuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara fikra, imaginations, kazi ya neno la Mungu.
Yes.
Kazi ya these anointed books mtumishi wa Mungu ametuandikia ni ku affect
our imaginations. Ukisoma kwa mfano kitabu cha siku 365 za ushindi. Siku 365 za ushindi. Kwanza tu by just having this book. Kwa kuwa tu na hiki kitabu. Then, kwa kuiona tu title hapa. Siku 365 za ushindi. Tayari mtumishi wa Mungu amekuhamishia hii imagination. Kaitoa imagination kwenye hichi kitabu na maandishi na mafunuo ambayo Roho Mtakatifu alimpa, ameyatoa kutoka huko yalipokuwa, ameyaingiza direct kwenye kichwa chako kwamba mwaka mmoja una siku 365. Kumbe it is possible. Kwa hiyo anakutengenezea possibility mentality. Kumbe it is possible. Mimi Mama Piti nikaishi hapa duniani 2026 yote nikiwa nashinda kila siku.
Amen.
Nashinda asubuhi, nashinda mchana, nashinda jioni, nashinda kwenye kazi, nashinda kwenye ndoa, nashinda kwenye biashara, kwenye malezi ya watoto, kuishi na majirani na mambo yote. Nashinda kwenye huduma, nashinda kwenye biashara. Kwa hiyo hapa tu penyewe siku 365 za ushindi, namna mtumishi wa Mungu alivyokuandikia, tayari anakuonesha hivi, ukiwa na hichi kitabu, sahau about failure.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Sahau about failure, sahau kuhusu kushindwa, sahau kuhusu kuwa na siku nzito, leo na siku ngumu sana. Mtu ameniharibia siku yangu. No, siku 365 za ushindi. Kabla hujashusha mguu wako kitandani, have this book, my friend. Hiki kitabu kinauzwa shilingi 1025 tu. Tena kuna vitabu vyote vya pastor, this is the most expensive book. Vitabu vyote pastor anauza 10,000. Vyote kwa maana ya vyote. Hiki peke yake ndio shilingi 1025. Kwa jinsi unavyokula wewe hivyo ndugu yangu. 1025 kwako wewe ni lunch either siku moja au mbili. Bas. Ukinunua hichi leo Januari, unacho hiki mpaka Disemba. Hiki kitabu kinafanya nini? Hichi kitabu kina affect thoughts. Ukiamka asubuhi, tap, ukachukua simu yako, upo kwenye page moja inakwambia hivi, vita ya tatu ya dunia inakuja. Hapo hapo unaanza kupaki nguo. Unaambiwa vita hii ni ya tatu ya dunia. Sasa unapaki nguo unaenda wapi? Tayari unaingiwa na wasiwasi. Unaenda kazini ukiwa unajua kuna vita ya tatu inakuja. Ukiwa unajisaidia chooni unawaza vita ya tatu, sio nitakimbiaje? Alafu risasi sio nitakwepa sha. Hivi tutapiganaje? Maana vita ya kwanza dunia sikuwepo. Vita ya pili sikuwepo. Naambiwa kuna ya tatu inakuja, nitakuwepo. Na ufupi huu, wakipiga zile za chini chini zile chichi. Ye, wataanza na mimi. Na wembamba hii, ndo moja tu. Shoo. Nimeondoka. Mawazo. Unaamka tu asubuhi, upo Instagram, upo TikTok, upo sijui YouTube, uko wapi? Unaangalia tamthilia za mapenzi. Mtu kaletewa Valentine on the way, baby wangu. Mtu kaletewa fuko la maua. Wewe unamwangalia mkuria wako pale nyumbani ambapo huwa akuletea hata glasi. Wanasema saizi kuna bilauri, zimeshuka bei baba George, hakuna maji kunywa kwenye kikombe. Huamini kama ni 2026? Na una glasi hata hii. Kwa hiyo unavyoamka asubuhi uko TikTok. Mtu amepelekewa maua. Dada mmoja juzi akaniambia, mama, nimeona mtu amejifungua, mume wake anamwagia mahela. Nikasema, "Eh, kwa hiyo umepata wazo gani?" Na waza kama siku atakuja na hela. Moyo unasema, "Oi, hatakuja kabisa. Mtakutana nyumbani." Haji kabisa, mwanaume anaenda hospitali kufanya nini? So kwa kile unachokifanya tu asubuhi, unaamka asubuhi. Natoa mfano, unaamka asubuhi, hii ni Februari 17. Natoa mfano. Yaani hujashuka, kitabu hiki kinalala chini ya mto. Unavyoamka tu asubuhi unakivuta, unawasha taa. Mama taa iko mbali, shuka basi. Shuka kawashe au lala na mwiko. Na mwiko. Unafanya hivi. Unawasha. Kikubwa usome. Ila usishike simu. Washa taa. Februari 17. Anasema hivi, maombi ya kuongezewa thamani katika vipawa na kazi ya mikono yetu. Imagine what a morning. asubuhi unaamka, sio namna ya kujiunga na vikoba. Kwa ninavyoona nitafilisika. Noa anakuambia hivi, maombi haya ya Februari 17, nimetoa mfano tu, maombi haya ya Februari 17 ni maombi ya kuongezewa thamani katika vipawa na kazi za mikono yetu. Then mtumishi wa Mungu amekuandikia maombi, mstari wa kusimamia, Wafalme wa Kwanza 7:13-14. Haya hapa, unasoma na maombi haya, shalom, amina, unaondoka siku nzima. Unajua mtumishi wa Mungu hapa amefanya nini? Ameaffect mawazo yako ya hii siku ya Februari 17. Ameaffect, lakini pia amekuingizia imaginations. Kama unavyoimagine uko na lidada, kama unavyoimagine uko na mubabas, mnafurahi pale, kumbe uko mwenyewe kitandani, umeweka godoro chini ya uvungu. Kama unavyoimagine unasikia raha, kumbe uko mwenyewe. Ndivyo hivyo hivyo imagination. Kwa nini ndugu zangu tukiongea watu wazima, ukiwa una imagine pale kwenye pornography, laza dunia hii upate au unapata? Kama unapata laza dunia hii, lazima tukubaliane, ina affect hata unapowaza baraka kwenye kazi ya mikono yako. Kazi za mikono yako zinabarikiwa kweli. Tumesoma hapa Biblia inasema hivi, Mungu alipotoka akawatembelea watu kwenye mawazo yao, akakuta mawazo yao ni mabaya siku zote. What if angekuta mawazo yao ni mema? Anawatenda yaliyo mema. Kwa hiyo imagine asubuhi umesoma kitabu chako, siku 365 za ushindi, baraka ya ongezeko juu ya kipawa na kazi za mikono yangu. Ndugu yangu, hata kama siku ilikuwa inatakiwa iwe nzito, kwa sababu hapa chini ukimaliza unaanza kuomba, Baba katika jina la Yesu, ndio nashuka hivi kitandani leo, bariki kipawa changu. Mimi kipawa changu ni hiki na hiki tu, ni kuimba, ni kupiga picha, ni kudeki, ni kuongea tuna warembo. Baba nisaidie, nikienda leo dukani kwangu kule kwenye sales and marketing, niongee mimi Baba, nipe ukiri, nipe kinywa, niwekee mgojezi, niwekee ladha, niwekee flavor kila client, kila mteja nitakayezungumza naye leo, ukaweke kibali kwenye kazi ya mikono yangu. Nikishika hizi chupa, nikishika hii kamera, nikishika hii kompyuta ofisini, project nitakayoandika, mradi nitakaoandika, Baba ukubalike, Baba ukubalike, Baba ukubalike. Jamani, hata ikulu kuna wasusi, hata ikulu kuna vinyozi, hata ikulu kuna wapishi. Usiseme hivi, mimi mama ntilie, no, hata mimi nakula. Mungu nisaidie, katikati ya kupika hiki chakula changu leo, apite tu mtu kwa maana ale, anithaminisha, anitokea, anitoe hapa, aniweke sehemu ya kueleweka. Ndugu zangu, kila kipawa, every single and small talent ulionayo, ukiombea ni kubwa na inawezekana. Baba katika jina la Yesu, nakushukuru kwa ajili ya ndugu zangu. Asante kwa kuwa umetakasa mawazo yetu, asante kwa kuwa umetakasa maneno yetu, asante kwa kuwa umetakasa njia zetu, asante kwa kuwa umetuwekea utayari wa kulisoma neno lako. Baba, tunakushukuru, na kushukuru mimi kwa niaba ya ndugu zangu ambao wamekuwa wakiniangalia muda wote na kutusikiliza. Baba, neno lako linasema, je, ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake katikati ya njia zetu ambazo zilikuwa zimekuwa chafu. Baba, katika jina la Yesu, tumekubali ni kwamba ni kwa kutii na kulifuata neno lako. Amen. Tujaze neema yako. Amen. Tujaze neema yako. Amen. Tujaze neema yako. Amen. Ya kulisoma neno yako. Amen. ya kulitii neno lako. Amen. La kufanya yale ambayo umesema tufanye kwenye neno lako. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Na alfajiri ya leo Baba, tutakapoenda kwenye shughuli zetu zozote, zilizo kubwa, zilizo ndogo, mkono wako wa ulinzi ukawe pamoja na sisi juu ya vichwa vyetu. Amen. Baba, ukatulinde tunapotoka, ukatulinde tunapoingia, ukatulinde afya zetu, ukatulinde kwenye maeneo yetu ya kazi, katika jina la Yesu. Mabaya yasitupate, vibaya visitupate, katika jina la Yesu. Majanga na vitu vibaya vya dunia hii visitupate, mimi pamoja na ndugu zangu, katika jina la Yesu. Kila kazi ya halali tutakayoweka mikono yetu kufanya ikapate kibali, ikapate kibali, ikapate kibali, ikapate kibali, kibali mbele za watu na kibali mbele zako. Asiwepo mtu yoyote Baba atakaye tusema kwa ubaya, asije aka question service zetu, katika jina la Yesu. Asiseme amenihudumia vibaya, asiseme amenijibu vibaya, asiseme ameniuzia product mbaya, katika jina la Yesu. Tunavaa kibali kama vazi, kibali kama vazi, kibali
katika mavazi, tutakubalika. Tunakataa kuwa rejected. Tunakataa kukataliwa. Tunakataa kukataliwa katika jina la Yesu. Tunapotoka asubuhi ya leo kwenda kutafuta riziki zetu mahali na mahali, Baba, katika jina la Yesu, tunakataa kukataliwa. Kazi zetu hazitakataliwa. Juhudi zetu hazitakataliwa katika jina la Yesu. Tunavaa kibali kama vazi. Tutakubalika. 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 Kwa watoto tutakubalika. Kwa wakubwa tutakubalika. Kwa watu wa kawaida tutakubalika. Kwa wakuu tutakubalika. Tunakataa kuwa wadogo. Tunakataa kuwa wachache. Tunakataa kuwa maskini. Tunakataa kushindwa. Hey, tunakataa mawazo mabaya katika jina la Yesu. Na kila silaha itakayofanyika juu yetu haitafanikiwa. 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 Kila silaha itakayofanyika juu yetu sisi haitafanikiwa. Silaha ya umaskini, silaha ya kushindwa, silaha ya kuugua, silaha ya bahati mbaya, silaha ya majanga, kila silaha, silaha za rohoni na silaha za mwilini, kila silaha itakayofanyika juu yetu haitafanikiwa. Na kila ulimi mahali popote unapotunenea mabaya, unapotunenea mabaya, unapotunenea mabaya, unapotunenea mabaya, ulimi unaosema tutafilisika tu, ulimi unaosema tutashindwa tu, ulimi unaosema tutaachika tu, ulimi unaosema tutaachana tu, ulimi unaosema tutafukuzwa kwenye maeneo yetu ya kazi, ulimi unaosema tutakosa kibali, Baba, katika jina la Yesu, na kila ulimi mahali popote unapotuhukumu mambo mabaya, tunahukumu, hey, ulimi huo, ya kwamba umekosea, ya kwamba umekosea, ya kwamba umekosea, ya kwamba umekosea. Hatumo miongoni mwao, miongoni mwa maskini hatumo, miongoni mwa watu wasio na kibali hatumo, miongoni mwa watu wanaoshindwa hatumo, miongoni mwa watu wenye tabia mbaya hatumo. Hey, tumo miongoni mwao wanaofanikiwa, wanaoendelea mbele, wanaofanikiwa, watu wenye kibali, watu wenye utisho, watu wenye nguvu za Mungu, watu wenye tabia njema, katika jina la Yesu. Tunapendwa na watu na tunapendwa na Mungu na tunapendwa na vitu, katika jina la Yesu. Mabaya yawe upande, mabaya yawe mbali na wewe, mema yawe upande wako, katika jina la Yesu. Kama unahitaji vitabu hivi, ndugu zangu, 0753 08 5789, 0753 08 5789, kama unahitaji kitabu hiki na vingine ambavyo mtumishi wa Mungu ameandika, lakini pia 0659 68 75 69. Pastor ameandika vitabu vingi sana. Kuna hiki hapa cha siku 365 za ushindi. Make sure, pambana kwa namna yote uwe nacho tu. Hata siku ukiwa down, ukiwa uwezi, chukua mtoto, mwambie mtoto, nisomee mwanangu. Leo tuko leo ngapi? April 8. Mwambie, fungua mwanangu, soma. Hakikisha unacho hichi kitabu nyumbani. Wewe na watoto wako mnasoma. 0753 08 5789 au 0659 68 75 69. Mtumishi wa Mungu ameandika kitabu kingine, Nguvu ndani ya jina la Yesu. Kama ukihitaji, namba ndio hizo hizo. Haya, tunacho kitabu hiki ameandika Mama Piti, saa 72 za ushindi. Ni umuhimu wa kufunga na kuomba bila kula, bila kunywa, bila kumeza mate, kuchezesha kope, kupandisha nyusi, masaa 72 ukiwa unautafuta uso wa Mungu. Hii ni guarantee. Yani ni guarantee, majibu instantly. Hallelujah.
Amen.
Kitabu kingine mtumishi wa Mungu ameandika, Ifahamu Vita ya Mzaliwa wa Kwanza. Haya. Kitabu kingine, Muongozo wa Maombi ya Kufungua Mwaka na Baraka za Kila Mwezi. Ndugu zangu, tumemaliza ibada yetu.
Amen.
Na kama moyoni mwako Mungu ameweka, Biblia inasema kila mwenye moyo wa kupenda na amtolee Bwana. Unajisikia moyoni mwako unapenda, unaona umebarikiwa na ibada hii, 0753 08 5789 pamoja na 0659 68 75 69 ndio namba zetu za matoleo au sadaka. Neema ya Mungu ikutunze.
Amen.
Neema ya Mungu ikuhifadhi. Mimi na wewe tutaonana tena muda na wakati kama huu. Shalom.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659-687569 au 0753-085789. Shalom.